Sulton nima dedi?
Bir podshoh vazirini huzuriga chorlab, unga bir narsalar dedi. Atrofdagi bir qancha kishi buni bila olmay ichlari qizidi. Darhol podshoh huzuridan chiqqan vazirning yoniga borib, "Sulton bugun falon ish haqida senga nima dedi?" deb so'rashdi.
Dono vazir, "Sizga ham yashirin qolmaydi, siz ham o'rganasiz," dedi.
Odamlar, "Ammo sen mamlakatning bosh vazirisan," dedilar. "Senga aytilganlarni bizlarga ochishingni to'g'ri topmaydi, sulton."
Shunda vazir odamlarga qarab,
"Sulton menga sirini hech kimga ochmasligimni bilgani uchun ham ishonadi. Shunday ekan, siz nega so'raysiz mendan?" dedi.
Hikmat: bo'lar bo'lmasga ishonilmaydigan kishilarga sir ochilmaydi. Ochilsa, u ham boshqasiga yetkazadi. Uchinchi kishilar eshitganida ba'zi bir ishlarga yo'l ochiladi.
Guliston javohirlaridan kitobidan olindi. Turk tilidan Kavsar tarjimasi.